Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Общност от служители.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Твърдо да устояваме в надеждата, която изповядваме, защото онзи, който е дал обещание, е верен. Да бъдем внимателни един към друг, като се насърчаваме към любов и добри дела. Четем в Евреи 10 глава 23-24 стихове.
В старанието си да изпълним християнската мисия не бива да подценяваме потенциала на църквата като организирана общност от вярващи. Вече отбелязахме предизвикателствата, с които може да се сблъскаме, когато се стремим да се справим с неправдата и бедността. Но когато работим с останалите вярващи в общността на вярата, можем да бъдем благословения за хората около нас. Изкушени сме, когато се съберем като църква, да се разсейваме с дейността на самата църква и да забравим, че тя съществува, за да служи на света, в който я е поставил Бог. Като църковно тяло не бива да пренебрегваме старанията и злото, съществуващи около нас. Щом Христос не ги е пренебрегнал, ние също не бива да го правим. Трябва да сме верни на поръчението си да проповядваме Евангелието, а заедно с това проповядване идва и делото да подпомагаме потиснатите, гладните, голите и безпомощните.
Заедно като църковна общност и организация ние сме тялото Христово. Като такова заедно трябва да ходим, както е ходил Исус, да достигаме другите, както ги е достигал Той и да служим като ръце, нозе, глас и сърце на Спасителя в днешния свят. Неделя. Пратеници на промяната.
В някои от споменатите глави от книгата Деяния на апостолите видяхме как първите вярващи християни са основали различен вид общност, като са се грижили за нуждаещите се помежду си и заедно са достигали до хората извън общността, като са им предлагали необходимата помощ и са ги канили да се присъединят към онова, което Бог е извършил между тях. Прибавяйки към дадените от Исус описания от солта и светлината, Павел използва множество метафори, за да представи действията на църквата в света. Сред тях той описва живеещите като Божий народ, като жертва, Христово тяло, като посланници и като аромат. Всеки един от тези образи говори за ролята на представителите или пратениците на Божието царство още сега, дори в един свят, опустошен от великата борба.
Прегледайте всяко от посочените по-горе представителни описания. Кое най-добре отговаря на начина, по който бихте желали да представите Бога и Неговите пътища в своята общност и защо?
С всеки един от тези образи е свързано конкретно действие не като средство да бъдем приети от Бога, а като хора, които вече са били приети от Него чрез жертвата на Христос. Като хора, които са откликнали на Божията любов и благодат, ставайки Негови посланици в един наранен и загиващ свят. Но те също могат да се разглеждат и на още по-дълбоко ниво. Тъй като Божията любов и благодат са целта на Небесното царство, когато действаме по такъв начин, че да ги отразяваме към другите с любов и благодат, представяме и участваме в това вечно царство още сега. В международното право дадено национално посолство се счита за част от държавата, която представлява, дори когато се намира физически на чужда територия, може би далеч от съответната държава. По подобен начин, представянето на пътищата на Божието царство предлага прозрение на тази вечна реалност тук и сега и по този начин посочва и предвещава окончателното поражение на злото. Вършайки това, ние като посланници на Христос, като Негови пратеници, можем да преживеем реалността на Неговата любов и справедливост в своя собствен живот, в църквата и в живота на онези, на които се стремим да служим.
Каква е разликата между двата аромата, за които ни говори Павел, и как да знаем ние кой аромат сме? 2 Коринтини, 2 глава, 16 стих.
На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот.
понеделник – служещият остатък.
Стандартното определение за остатъка, посочено в библейското пророчество, е записано в Откровение 12 глава 17 стих. Тези, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исус. В повествованието на Библията тези характеристики бележат Божия народ в последните етапи на земната история. Но в библейските разкази можем да открием и примери за действията на този остатък и особено как той служи на хората.
В това отношение примерът на Моисей може да ни уплаши. Какво е сравнението между Моисей в историята от Изход 32 глава и остатъка, описан в Откровение 12 глава? Да чуем двата текста. Изход 32 глава, 9 до 12 стихове.
Рече още Господ на Моисей: видях тези люде и ето кървовратни люде са. Сега прочие, остави ме, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя. А тебе ще направя велик народ. Тогава Моисей си помоли на Йова своя Бог, казвайки: Господи, защо пламва гневът ти против людите ти, които си извел из египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Защо да говорят египтяните, казвайки: за зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята? Повърни си от разпаления си гняв и разкай се за това зло, което възнамеряваш против людите си.
В гнева си към народа на Израел, Бог заплашва да ги унищожи и да прехвърли обещанията, дадени на Авраам, че потомството му ще стане велик народ, на Моисей и на неговото семейство. Но Моисей не желае това. Вместо да го приеме, той има смелостта да се бори с Бога, като предположи, че ако Господ постъпи така, както заплашва да действа, ще го представи в лоша светлина. Но след това стига още по-далече и залага себе си на карта, за да отстоява случая си пред Бога. Моисей се старае да води тези хора в пустинята. Те роптаят и се карат почти от момента, в който ги е извел на свобода. И все пак той казва на Бога: ако не можеш да им простиш, моля ти се, заличи мене от книгата, която си написал. Моисей предлага да се откаже от вечността, за да спаси онези, с които споделя пътуването си. Какъв силен пример за саможертвено застъпничество в полза на онези, които не го заслужават. И какъв силен символ на целия спасителен план.
Елън Уайт пише в книгата Патриарси и пророци: когато Моисей се застъпи за Израил, плахостта му се изгуби в един дълбок интерес и любов към хората, за които бе извършил толкова много чрез Божиите ръце. Господ послуша молбите му и отговори на неселюбивата му молитва. Бог бе изпитал слугата си, бе изпитал неговата вярност и любов към грешащия неблагодарен народ. И Моисей с благородство издържа този изпит. Загрижеността му към Израил не проистичаше от себелюбива подбуда. Благополучието на Божия избран народ му бе по-скъпо от почита към личността му, от привилегията да стане родоначалник на могъщ народ. Бог бе доволен от неговата вярност, от простосърдечието и благочестието му и му повери, като наверен пастир, голямата задача – да води Израел към обещаната земя.
Какво ни разкрива тази история за начина, по който ние, доколкото е възможно, трябва да се отнасяме спрямо грешащите около нас? Вторник. Достигане до душите.
Понякога църковните разговори като че ли зациклят върху очевидната нужда да се избира между наблягането върху социалната или евангелизационната дейност, или благотворителност, или свидетелстване, или справедливост, или евангелизиране. Но когато разберем по-добре всяка една от тези концепции и наблюдаваме служенето на Исус, различието се разпада и осъзнаваме, че проповядването на Евангелието и работата в помощ на другите са тясно свързани. В едно от най-известните си свидетелства Елън Уайт обяснява това последния начин. Само по Христовия път може да се стигне успешно до хората. Спасителят общуваше с хората като човек, който им желая най-доброто. Съчувстваше им, помагаше им в нуждите им и спечелваше доверието им. И тогава им заповядваше: следвайте ме.
На бедните трябва да се помага, за болните да се полагат грижи, опечалените и наскърбените да се утешават, неопитните да се съветват. Трябва да плачем с плачещите и да се радваме с радващите се, пише Елън Уайт в Постъпките на великия лекар. Както видяхме, тези две действия на царството, справедливостта и евангелизирането, са тясно преплетени не само в служенето на Исус, но и в неговото първо поръчение към учениците. И като отивате, проповядвайте, като казвате: небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте. Накратко, един от най-добрите начини да достигнем другите с нашата вест е да служим на техните нужди. Какво казват Петър и Павел за свидетелската сила на добрите дела, извършвани от Божия народ? Да чуем. 1 Петрово 2:12.
Да живеете благоприлично между езичниците, така че относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
И Филипяни 2:15.
Да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако извратено поколение, между които блестите като светила на света.
В по-широкото разбиране на Божието благовестие, евангелизмът няма никакъв смисъл, ако липсва пламенност за хората. Стихове като 1 Йоаново 3 глава от 16 до 18 стихове и Яков 2 глава 16 стих подчертават противоречието при проповядване на Евангелието без то да бъде прилагано на практика. В най-добрия си вид евангелизмът, споделянето на благата вест за надежда, спасение, покаяние, преобразяване и Божията всеобхватна любов е израз на справедливост. Евангелизмът и желанието за справедливост проистичат от разпознаването на Божията любов към изгубените, съкрушените и наранените хора. Любов, която расте и в нашите сърца под влиянието на Бог в живота ни. Ние не избираме едното или другото действие. Вместо това сътрудничим на Бога в работата за хората, като посрещаме истинските им нужди и използваме поверените ни от него ресурси.
Как да се уверим, че вършейки добри дела за другите, не пренебрегваме проповядването на добрата вест за спасението? Сряда. Благодат вътре в църквата.
В началото на книгата Йов, Бог посочва Йов и верността му към него като проява на благостта на Божиите пътища и на взаимоотношенията му с падналото човечество. Забележително е, че той позволява репутацията му да зависи от живота на неговия народ на земята. Но Павел разширява доверието на Бог в някои от неговите светии, като включва общността на църквата. Така че на небесните началства и власти да стане позната сега, чрез църквата, многообразната премъдрост на Бога.
Според вас какво се включва в идеята църковната общност да бъде описана като Божие семейство? Как това описание би трябвало да повлияе върху действията на организираната църква? Ефесяни 2:19.
Вие не сте вече странни пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство.
Във всяка общност или организация начинът, по който тя се отнася към своите членове, отразява основните ценности на групата. Като Божие семейство, тялото Христово и общност на духа, църквата има най-висшето призвание, което да осъществява и според което да живее. Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и получаваме по всички църкви на светиите. Ценности като справедливост, благодат и любов, проявени в Божията справедливост, благодат и любов, би трябвало да ръководят всичко, случващо се в църквата. От местните църковни общности до световната църковна организация, тези принципи трябва да ръководят нейните водачи в начина, по който ръководят вземат решения и се грижат за онези най-малки в църковната общност. Те трябва също така да насочват към разрешаване на възникващите от време на време сред членовете конфликти. Ако не можем да се отнасяме към хората сред нас със справедливост и достоинство, как ще правим това за другите?
Когато църковната организация наема служители, тя трябва да бъде щедър работодател, който цени хората преди всичко останало и работи срещу несправедливото отношение към членовете. Църквите трябва да бъдат безопасни места, а всички църковни членове да правят всичко възможно, за да защитят уязвимите. И както виждаме в ранната църква, членовете на църковната общност трябва да бъдат особено подготвени да окажат подкрепа на онези от своето семейство, които страдат или изпитват някаква нужда. Исус дава следната заповед, като обяснява, че тя не само ще преобрази общността на вярващите, но и ще изяви реалността на вярата им пред външните наблюдатели. Нова заповед ви давам – да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По този начин ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Четвъртък. Взаимно насърчение за добри дела.
Дори и с най-добрите мотиви и намерения и с убеждението, че сме на страната на Бога и на доброто, работата за Господа може да бъде трудна и обезкуражаваща. Тъгата и болката на нашия свят са реални. Това е една от причините, поради които се нуждаем от църковната общност. Исус дава пример за този вид подкрепяща общност със своите ученици. Той рядко изпраща хората сами и дори когато това се случва, те скоро се събират отново, за да споделят историите си и да подновят своята енергия и смелост.
Кои са някои от причините, по които можем да се насърчаваме един друг към любов и добри дела, според Евреи 10 глава 23 до 25 стихове?
Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който се обещал. И нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
В почти всяка задача, кауза или проект, дадена група от хора, които работят заедно, могат да постигнат повече от всички останали, които работят по-отделно. Това отново ни напомня за картината на църквата като Христово тяло, в което всички имаме различни, но допълващи се роли. Когато всеки от нас прави това, което върши най-добре, но по начин, който позволява на влиянията ни да работят заедно, можем да бъдем убедени чрез вяра, че животът и постъпките ни ще допринесат за промени с вечна стойност.
Въпреки че резултатите са важни, когато се стремим да вършим правото, те да касаят хората и техния живот, понякога трябва да се доверяваме на Бога независимо от резултатите. Възможно е, когато работим за облекчаване на бедността, за защита на уязвимите, за освобождаване на потиснатите и за отстояване правата на безгласните, да не виждаме значителен напредък. Но имаме надеждата, че работим по една много по-голяма и неизбежно победоносна кауза. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Ето защо сме призовани да се насърчаваме, буквално да вдъхваме смелост един на друг. Животът на вярност е както радостен, така и труден. Нашият Бог на справедливостта и нашата общност на справедливостта са най-голямата ни подкрепа и онова, към което каним другите да се присъединят.
Познавате ли някого, който редовно работи за облегчаване на страданията на другите? Как бихте могли да насърчите този човек или група от хора в доброто дело, което те извършват? Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите «Верен свидетел» от книгата на Елон Уайт «Деяния на апостолите» и «Любезността – ключ към сърцата» от «Служене на благоденствието».
И ние трябва да вършим делото, което вършиха учениците. Всеки християнин трябва да бъде мисионер. Изпълнени със състрадание и съчувствие, трябва да служим на другите, на нуждаещите се от помощ и самоотвержено да се стараем да облегчаваме болките на страдащото човечество. Трябва да нахраним гладните, да облечем голите и да утешим болните и опечалените, да насърчаваме отчаяните души и да вдъхваме надежда на обесърчените. Христовата любов, която се изявява в саможертвена служба, ще намери път да промени злодееца по-лесно, отколкото мечът или затворът. Сърцето често се ожесточава от укорите. Христовата любов го стопява, пише в Постъпките на великия лекар на Елън Уайт. Робството, кастовата система, несправедливите расови предразсъдъци, потисничество на бедните, пренебрегването на нещастните, всички те са изложени като нехристиянски и като сериозна заплаха за благосъстоянието на човешкият род и като злини, които църквата Христова е определена от своя Господ да събори. Президентът на Генералната конференция Даниелс в реч за делото на Елън Уайт на нейното погребение.
Въпроси за разискване. Първо, има много хора, групи и организации, които се стремят да облегчат положението на нуждаещите се в света. Какви неповторими силни страни, прозрения и ресурси църквата на адвентистите от седмия ден може да допринесе в тази задача? Второ, спомняте ли си случай, когато сте се почувствали насърчени и подкрепени от вашата църковна общност? Като се получите от този опит, как бихте могли да отправите същото насърчение спрямо другите? Трето, освен като подкрепа на църковна общност, кои други неща могат да ви помогнат да избегнете ситуацията, при която ни дотяга да вършим добро? И четвърто, кои са някои от проектите и инициативите за справедливост и облегчаване на бедността, които знаете, че по-настоящем църквата на адвентистите от седмия ден подкрепя по целия свят? Как бихте могли да допринесете за този аспект от църковната дейност?
Обобщение. Да, като християни ние сме призовани да се посветим на нуждите на другите, особено на болните, страдащите и потиснатите. И макар да имаме индивидуалните си отговорности в тази сфера, като насочена към служението на другите общност, можем да бъдем много по-ефективни, ако работим заедно като църковно семейство.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.